Россия Федерациясы президенті Владимир Путин бүгін Санкт-Петербургта Халықара иктисади форумның пленар отырысында шығыш жасады. Президент өзінің шығышында дүниедегі қазіргі саяси, иктисади халге бәя берді. Халықара сауда финанс системасы кешірген проблемаларға қарашын білдірді. Махсус кәрби операция шартларында Россия иктисадының қазіргі тұрышына анализ жасады. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Санкт-Петербургта Халықара иктисади форумда Сербия Республикасы президенті Милорад Додик белән очрашты. Республика рәйісі Россия Федерациясы белән хезмәттәшлекне хуплаган өчен Сербия җитәкчесенә рәхмәт белдерде. Иктисадта хезмәттәшлек итү мөмкинлекләрен билгеләп үтте. Нефть химиясе, вертолет, машина сөйләше, энергетика, авыл хуҗалыгы өлкәсендә элемтләрне җайга салу мөмкинлекләре зур. Милорад Додик, Россия Федерациясы президенті Владимир Путин белән очрашуда, Татарстан белән хезмәттәшлек итү перспективасының да күтәрелүен билеп үтте. Рустам Миниханов һәм Милорад Додик Татарстан Республикасы белән Сербия Республикасы арасында хезмәттәшлек турындагы беркетмәне имзаладылар. Сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль, мәдәни, гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлек итү күздә тотыла. Татарстан инвестиция үсеше имаклары бойынша ілк үләм рейтингта икенші орынна яулады. Бүгін Санкт-Петербургта Халықара форумда стратегик инициативалар агентлығы текшерулері нәтижелерін иғлан еттілер. Россия Федерациясы төбәктәрінің рейтингі 4 юнәлешті 67 көрсәткіш бойынша бәйләнді. Мәгълүматтар эшмәкәрләрдән сораштыру нәтиҗәләреннән, статистик белешмәләрдән, экспертлар бәйләреннән алынды. Республика рәисе Рустам Миниханов билеп үткәнчә, инвестиция үсешенең ілк үләм рейтингы төбәкләргә инвестицияләрне җәлеп итүдә мөһим ориентир булып тора. Ул эшмәкәрләргә, инвесторларга уңайлы шартлар тудыруга этәргеч бирә. Узган ел демоклары буенча республика икътисадына 1 триллион 180 миллиард сумлык инвестиция кертелгән. Казан сәнгать училищесында балалар илне сүрәтле дигән бәйгегә имак асадылар. Бу ел аңа бөтен республикадан 1000-гә якын эш килгән. Алар 4 темага багышлана. Россиядә гаилә елы, Татарстанда фәнни технология үсеш елы, имин юллар һәм мин патриот. Соңгы номинациядә җиңүчеләрне Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин бүләкләде. Бүгінгі конкурс бик мөһим, чөнки без яшьләребезгә тәрбиә бирү процессын кылашлыйбыз. Балалар рәсемнәрендә үз ватанларын һәм гаиләсен ярату кебек темалар чагыла. Нәтиҗәләр ясалды, бүләкләр тапшырылды. Педагоглар һәм балаларның әтәнеләре белән бергә шатландык. Үз илебезгә тугры булган шундый талантлы балалар белән без киләчәгебезгә ышанабыз, дип белдерде журналистлар белән әңгәмәдә Фәрит Мөхәммәтшин.
Бүләкләребезне номинациядә каралган документларны тапшырдык һәм шатландык бергәләп. Мондый тәрбияне бирү гаилә өчен дә бик кирәк, республика өчен дә бик кирәк. Беренчедән, алар үзенең исемнәрендә күп милләтле республиканың тормышын күрсәттеләр. Татары да, урысы да, чувашы да, мукшысы да язганнар белән балалар бит алар. Шундый матур иттереп күз алдына килгән истәлекле тарихлы моментларны. Алар СВОның киткән җигитләребезне искә алып, аларның портретларын ясап, аларның наградларын түшенә куйган ясап, аларны шулай иттереп үзе балалар рәхмәт сүзен әйтәләр. Тәрбия бирәбез шулай иттереп, Аллага шөкер, Татарстанда мөмкинлекләр бар. Музыка белән шөгырьләнәсеңме, рәссам белән шөгырьләнәсеңме, җыр белән дейсеңме, менә шундый мөмкинлекләр тудырып, талантлы укытучылар яшьләр арасында иң булганнары бу юлы сайлап алдылар. Рәхмәт аларга хезмәт өчен, матур майттырып яшәргә насыйп булсын.
Татарстан рәисе Рустам Миниханов буйрыгы нигезендә күренекле галим Каюм Насыриның 200 еллыгы уңайыннан киләсе 2025 елда зур чаралар үтәчәк. Беренче тапкыр төбәкне өйрәнүчеләрнең Каюм Насыри исемендәге республика күләм бәйгесе дә үткәрелә. Анда 16 яшьтән өлкән һәркем катнаша ала. Гаризалар 20 октябрьгә кадәр кабул ителә. Bu hakta Tatar Inform Məlumat Agentliğinde uzgan matbuğat konferensiyasında Tatarstan Mədəniyyət Ministri Orunbasarı Damir Natfullin haber etdi.
Beyge Respublika küləmində birinci tapqır ötkərilə. Biz bar bizdə biləbiz, bizdən kiləsi yıl, 2025-ci yıl Qayyum Nasiri bilən bəyli zor şaralarqa xaz bulaşaq. Bizning bu yil raisi bizning Rustam Galiyevich Minixanovning buyrug'i negizinda plan e'lon etilgan ham kelasi yil Qayyum Nasiri 200 yillikqa bag'ishlangan sharalar bilan bayli bo'lashadi. Bu bayg'ining ideyasi u bizning ministrning ideyasi deb o'ylayman. Chunki bu tema hozirgi vaqtda u bizning uchun, bizning xalq uchun bek muhim deb sanaymiz. Biz ham bu inisiativani Tat Media Jamiyati, Tarix Instituti, bizning respublikada bo'lgan barlik bilgichlar kelishdilar bu fikr bilan, bu bayg'ining kerakligi bilan ham albatta biz ishonib qolamiz. Bu bayg'i bizning xalqda, bizning yosh o'smirlarida zo'r tiqsinu uyatashaq ham bu bayg'ining kelajagi bor deb ishonib qolamiz.
Hozirgi vaqtda Tatariston yuqori o'quv yurtlarida Hindistondan mingga yaqin student bilim ola. Shularning 120-si Qozon federal universitetida o'qi. Bu haqda Respublika Ma'arif ham fan ministri Ilsur Hadiyullin Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi borishida bildirdi. Hindistondan kelgan 996 student orasidan tog'in 870 kishi hozirgi vaqtda respublikaning meditsina yuqori o'quv yurtida 5 student Innapolisda ham birsi Qozon aviatsiya institutida o'qi. Biz kelajakda Hindiston bilan xizmatlashishni davom etishakmiz. Bizda bik yoshi olg'orish degan respublika programmasi bor. Bu programma negizinda bizning studentlar da Hindistonda praktika uzashak, dedi ul. Татарстанда химия, география һәм әдәбият фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханы ямаклары буенча 159 шығарылыш сыйныф оқушысы 100 балл жиған. Бұл турыда журналистарға республиканың мәғариф һәм фән министрі Илсур Хадиуллин білдірді. Әліге рус тілі һәм математикадан имтихан нәтижелері белгілі түгіл, ә химия, география, әдәбияттан 159 оқушы 100 балл жиған. Узған жыл оларның саны 93 еді, деді министр. Химия, географиядан нәтижелер узған жылғыдан жоғарырақ. Оқушыларда рус әдәбияты белән кызыксыну да артты. Қазанда яшьләр көнен билеп үтүгә волонтерлар җыя башладылар. Бәйрәм чаралары 29 июньдә Урам экстрем паркында узачак. Волонтерлар кунакларны каршы алуга, тиркәүгә, паркның ярыш объектларында эшләргә җәлеп ителә. Волонтерлар махсус киемнәр, сәгатьләр белән тәэмин ителәчәк, бушлай тукланалачак. Бәйрәм мәйданы иртәнге сәгать 10-дан эшли башлый. Ул төнгә кадәр дәвам итә. Зур концерт белән тәмамланачак. Бұйылғы яшәр күні шаралары ғайлі елына бағышшана. Эфирда яңалықлар. Россия Федерациясы Дәулет Думасы депутаты Айдар Метшин Шермишенге үш сәфәрі білен келді. Бірдәм Россия партиясының жәмәғәт қабыл өту бөлмәсендә ул муниципаль район башлығы Рамил Айбәтов білен гражданарыны қабыл етті. Шермишеннің бірінші орта мәктәбі һәм Шермишен лицейі директорлары депутаттан үз мәғариф учреждениеләренең спорт залларын төзекләндерүдә ярдәм сорады. Эшне озакка сузмыйча, район кунагы шул ук көнне әлеге объектларны карап чыкты, мәсьәләне контрольгә алды. Айдар Метшин, Шермишеннән мобилизацияләнгән һәм контракт буенча хезмәт итүчеләрнең гаиләләре белән дә очрашты. Қазанның Яңа Татар бистәсендә урнашкан Иске Таш мәчете мөселманнар өчен агымдагы елның август аенда ук ачылырга мөмкин. Бу хакта Россия Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Илдар Гилмәддинов тарихи хәтер федераль проектын гамәлгә ашыруда милли мәдәни мирас объектларын саклау мәсьәләләре буенча киңәшмәдә белдерде. Мәчетнең тарихы зур. Анда нәрсә генә булмаган, балалар сәнгат мәктәбе дә, склад биналары да. Бина үзенең беренче ел кыяфәтен югалткан. Без аны хәзер актив рәвештә торгызабыз. Быел август ахырында мәчет үз ишекләрен ачар дип өметләнәбез, дип сөйләде Гылмәдинов. Иске Таш мәчетен яңарту 2020 елда башланды. Проектның заказчысы Россия мәдәният министрлыгы. Аны гамәлгә ашыруга федераль акчалар бүлеп бирелде. Татарстанда бір ел ішіндә састовка балтырған үсә торған мәйданнар 250 гектарға диярлік артқан. Куркыныш шүп үләне 2663 гектар мәйданны басып алган. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Балтырган биләгән иң зур мәйданнар Биек Тау районында 690 гектарда, Яшел Үзәндә 211 гектарда, Лайышта 197 гектарда, Петрәчтә 158 гектарда, шулай ук Казан территориясендә 385 гектарда ачыкланган. Быел Татарстанда балтырганны юк итүгә 25 миллион сум каралган. 2022-2023 елларда да әлеге шүп үләнен юк итү өчен шундый суммада акча бүлеп бирелгән иде.